Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. 29. je jun, ovo je subotnje izdanje emisije. Na početku, najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Dvije najjače ekonomije svijeta, Kina i Sjedinjene Države, dogovorile ponovno pokretanje pregovora o trgovini. Ruska agresija i destabilizujuće miješanje, najveća prijetnja evropskoj bezbjednosti, ocijenio zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska pitanja Matthew Palmer. Američki predsjednik Donald Trump predložio sastanak sa sjevernokorejskim liderom Kimom na granici dvije Koreje. U emisiji se, kao i obično, podsjećamo događaja ili tema koje su obilježile ovu sedmicu, a poslušajte i šta za naš program kaže Nobelovac Orhan Pamuk, koji se poslije života u Njujorku vratio da živi u Istanbulu.
Da li u njegu... Ja svoje knjige nisam koristio da kažem šta mislim o politici. Ja nastojim sagledati situaciju iz ugla humaniste, a te situacije ponekad imaju elemente politike. To je sve.
Šta Pamuk kaže o današnjoj Turskoj?
Mi se klackamo od prozapadnog do antizapadnog. Idemo malo levo, pa onda malo desno. Također, Turska ima problema sa NATO-om, sa Evropskom unijom. To jeste problem na relaciji istog-zapad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska agresija i destabilizujuće miješanje ostaju najveće prijetnje evropskoj bezbjednosti, ocijenio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Matthew Palmer. Citiram, presude dvojici ruskih obavještajnih agenata izrečene u maju za pokušaj terorizma tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine samo je jedan primjer ruske opstrukcije demokratskih aspiracija drugih zemalja. Kraj citata, rekao je Palmer za Pobjedu. Prema njegovim riječima, izazovi za napredak u regionu ostaju ne manje značajni od ruskog miješanja. Palmer je poručio da Sjedinjene Države ostaju posvećene otvorenim i odgovornim vladama, vladavini prava i ekonomskom prosperitetu na Zapadnom Balkanu. Svjedok saradnik u predmetu pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, Aleksandar Saša Sinđelić, Ministarstvu unutrašnjih poslova još nije predao zahtjev za politički azil u Crnoj Gori, potvrđeno je Podgoričkom danu u MUP-u. Lice sa podacima iz vašeg pitanja još uvijek nije podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori, te u tom smislu ne možemo ni govoriti o okončanju postupka koji nije ni pokrenut kod ovog organa, saopšteno je iz tima za odnose sa javnošću crnogorskog MUP-a. Vlada će do kraja godine započeti projekat restrukturiranja Montenegro Airlinesa i on će koštati 20 miliona eura, navodi se u strategiji razvoja saobraćaja Crne Gore do 2035. godine. Restrukturiranje državne aviokompanije je neophodno s obzirom na činjenicu da kompanija u kontinuitetu ima financijske gubitke i visok nivo zaduženosti. U tom smislu bi trebalo razmotriti mogućnost za koncesije i učešće privatnog sektora, saopšteno je u dokumentu koji je vlada usvojila u četvrtak. Restrukturiranje će, kako je navedeno, početi ove, a završiti se naredne godine. Deveti kongres socijaldemokratske partije Crne Gore, na kojem će biti izabrano novo rukovodstvo, održava se danas na Cetinju, a jedini kandidat, odnosno kandidatkinja za predsjednicu partije Draginja Vuksanović. Na najvišem partijskom skupu bit će izabran i zamjenik predsjednika SDP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski predsjednik Xi Jinping i američki Donald Trump složili su se na marginama samita G20 u Osaki oko ponovnog pokretanja trgovinskih pregovora dvije najjače ekonomije svijeta. Kako prenose svjetske agencije, pozivajući se na kinesku novinsku agenciju Xinhua, dvije zemlje su se također složile da neće jedna drugoj uvoditi nove carine i da će međusobne pregovore prekinute u maju obnoviti, kako je navedeno, na temelju jednakosti i međusobnog poštovanja. Američki predsjednik Trump ocijenio je sastanak sa svojim kineskim kolegom odličnim, ali nije govorio detaljnije o mogućem napretku u okončanju trgovinskog rata između Kine i Sjedinjenih Država, prenosi AFP. Grupa lidera 20 najrazvijenijih zemalja svijeta G20 potvrdila je potrebu za slobodnom, poštenom i nediskriminušićom trgovinskom politikom na dvodnevnom samitu u japanskom gradu Osaki, objavio je japanski premijer Shinzo Abe, koji je bio domaćin skupa koji je danas završen. Rusija je postigla saglasnost sa Saudijskom Arabijom da na 6 do 9 mjeseci produži dogovor sa OPEC-om o smanjenju naftne proizvodnje, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na konferenciji za novinare sa saudijskim princom Muhammedom bin Salmanom u Osaki. Putin je još rekao da je dogovor produžen, citat, u trenutnom obliku i količini. Saudijska Arabija i Rusija podržavaju produženje dogovora. Tek treba da donesemo odluku da li će to biti 6 ili 9 mjeseci, kraj citata, kazao je Putin. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je na samitu G20 da bi želio da se sastane sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom u demilitarizovanoj zoni na granici Južne i Sjeverne Koreje. Odlazim iz Japana u Južnu Koreju s predsjednikom Moonom. Dok sam tamo, ako lider Sjeverne Koreje Kim vidi ovo, volio bih da se sastanemo na granici, da se rukujemo i pozdravimo, poručio je Trump na Twitteru. Iz Pjongjanga je saopšteno da je Trump dao veoma zanimljiv prijedlog za sastanak, prenosi Reuters. Šef italijanske diplomatije Enzo Moavero izjavio je da je 5 evropskih zemalja prihvatilo da preuzme 42 migranta koji su bili blokirani duže od 2 nedjelje u blizini italijanskih teritorijalnih voda na jednom holandskom humanitarnom brodu. On je još kazao da je dobio pozitivne odgovore 5 zemalja, Finske, Francuske, Njemačke, Luksemburga i Portugala. Inače, brod je spasio 12. juna 53 migranta kod libijske obale, a kapetan broda je odbio da migrant te vrati u Libiju, već je brod preusmjerio ka Italiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmicu za nama uglavnom je obilježila priča oko zakona o slobodi vjeroispovijesti nakon finalnog mišljenja i niza preporuka Venecijanske komisije koje se odnose na vladin nacrt zakona. Osim same vlade, koja tvrdi da su Venecijanci uvažili njene stavove, zadovoljstvo mišljenjem Venecijanske komisije nije su krili ni u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, izvještavao je Dimitrije Jovićević, pak prstom upiru u pravosuđe i tužilaštvo kao slabu tačku na umu države da u svoje vlasništvo vrati nepokretnosti kojima gazduje Srpska crkva.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja svoju prvu reakciju na finalno mišljenje Venecijanske komisije o nacrtu vladinog zakona o vjerskim slobodama u Crnoj Gori, kako i time, kako kaže, spriječena namjera vlade da jednostrano preknjižava imovinu te crkve u Crnoj Gori. Tako nešto, podsjetimo, demantovala je sama vlada, poručujući kako je samo bio cilj da se kroz regularnu zakonsku proceduru riješi pitanje vlasti nad crkvenom imovinom, kao i u bilo kojem drugom imovinskom sporu. Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kako država može brzo da uđe u proces preispitivanja vlasništva nad brojnom imovinom i objektima kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Prepreku za, kako kaže, odlučnu volju vlade da to pitanje riješi, nalazi u crnogorskom pravosudnom i tužilačkom sistemu, koje, kako tvrdi Vučinić, u zavjeri protiv državnih interesa, što je od 90. godina dozvolilo nezakonito prepisivanje ogromne imovine na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To podrazumijeva da se prvo riješi pitanje unutar tužilačke organizacije i unutar sudskog, odnosno pravosudnog sistema, da bi se moglo pokrenuti takav jedan postupak.
Od predstavnika i jedne i druge crkve zanimao nas je odgovor koliko su zadovoljni sugestijom Venecijanaca da novi zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori eksplicitno treba da sadrži odredbu da promjena u vlasništvu nad crkvenom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korištenje takve imovine. Ponovo Stevo Vučinić.
Neće automatski, dakle neće istog tog trenutka oni izgubiti pravo, nego će u jednom procesu koji će potrajati pola godine ili godinu dana se naći model da naravno i interesi Crnogorske crkve budu zaštićeni, da ona može isto tako da koristi taj ostrog na određeni način.
Velibora Džomića pitali smo da li bi Srpska crkva pristala da nastavlja da upravlja Ostroškim manastirom ako bi on bio upisan kao vlasništvo države Crne Gore.
Na hipotetička pitanja ne odgovaram, jer vrlo često i na autobusu može da piše Coca-Cola, a da nije Coca-Cola. Znači, vrlo je jednostavno i jasno da o manastir Osog ili bilo koji drugi manastir u Crnoj Gori nikad nije bio u svojini države, nema nikakvog ni automatskog ni poluautomatskog izgonjenja vjernika i sveštenoslužitelja iz manastira, pravni principi su jasni, sudska zaštita mora da postoji i umjesto toga mi danas treba da fokusiramo svi pažnju da se ideja i duh i stavovi Venecijanske komisije implementiraju na pravno valjan način.
Priča oko nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti je dobila novu dimenziju nakon pisma koje je stiglo na adresu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića sa adrese Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i poslije izjave premijera Duška Markovića na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore, izvještavao je Srđan Janković. Marković je u parlamentu kazao da očekuje da do kraja jula parlament usvoji zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica.
Predsjednik vlade Duško Marković je tokom premijerskog sata izrazio želju da taj zakon bude usvojen do kraja jula.
Venecijanska komisija je dala za pravo državi da ovo pitanje uradi na ovakav način. Kao što je Venecijanska komisija također sugerisala šta treba da popravimo u ovom zakonu. I popravit ćemo. I imat ćemo ga ovdje u parlamentu. Nadam se, ako uspijemo i do kraja jula, ja bih volio da ga imamo do kraja jula. Za dobro države, da se razlike u Crnoj Gori smanje, a ne da se postiču.
U opoziciji smatraju da nije realno da zakon bude usvojen u narednih mjesec dana ukoliko se želi ispoštovati procedura i korekcije o kojima je u mišljenju govorila Venecijanska komisija. Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi trebalo otvoriti novu javnu raspravu.
Mislim da je apsolutno neozbiljna jučerašnja izjava premijera Markovića da je moguće do kraja jula usvojiti taj zakon. Ako se želi ispoštovati preporuka Venecijanske komisije za dijalogom, dakle treba da postoji dijalog, lično vjerujem da će tu morati da se nakon ove preporuke Venecijanske komisije, a i nakon pisma Vaseljenskog patrijarha Milu Đukanoviću koje smo danas imali prilike da čitamo, da se jednostavno mora otvoriti jedan ozbiljan dijalog koji će rezultirati nekim ozbiljnim zakonom, a ne ovako kako su oni zamislili.
Tokom dana je stiglo saopštenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske koja se oštro protivi sadašnjem nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, a u kome se navodi poruka Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja upućena predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Patrijarh Vartolomej konstatuje da crkva crnogorska nikada nije bila autokefalna, da sadašnja crnogorska pravoslavna crkva ne pripada pravoslavnoj crkvi, da je poglavar te crkve Miraš Dedejić raščinjen i da Vaseljenska patrijaršija jedino priznaje pravoslavnu crkvu pod nadležnošću mitropolita Amfilohija. I zvanična Srbija je zainteresovana za sudbinu zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Još jedna tema pobuđivala je pažnju javnosti i medija u Crnoj Gori tokom prethodne nedjelje. Konferencija organizovana na 7. godišnjicu otvaranja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Srđan Janković je izvještavao da su sa jedne strane vladine strukture zadovoljne napretkom, dok nevladin sektor i opozicione političke stranke ukazuju na anomalije i izostanak političke volje da se u Crnoj Gori implementiraju evropski standardi.
Povodom 7 godina procesa pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, premijer Duško Marković je ocijenio da se radi o zahtjevnom procesu jer je paralelno tekao i drugi proces integracija Crne Gore u NATO. Kako je ostalo samo jedno neotvoreno poglavlje, premijer Marković je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima crnogorske administracije.
Pored kontinuiranog napretka na zakonodavnom planu i u dijelu izgradnje institucija, Evropska komisija konstatuje početni bilans ostvarenih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i u određenim oblastima organizovanog kriminala poput pranja novca, financijskih istraga, privremenog oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
A Ivo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, je između ostalog kazao:
mi ne želimo da kritikujemo samo zato što to želimo, nego želimo da pomognemo. I ovo je naša pomoć u pregovorima sa državama kandidatima.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević je ukazala na anomalije koje prate crnogorsko društvo i oblasti u kojima je napredak minimalan ili ga praktično nema.
Imamo zakone i strategije, vi ste to rekli, imamo institucije nove i stare, ali nemamo ono što je sada ključno, nemamo mjerljive rezultate, ne trebamo mi sad biti zadovoljni početnim bilansom rezultata. Mi smo u ovom trenutku trebali da imamo mjerljive rezultate, bilo da se odnose na pravosnažne sudske presude koje se efikasno sprovode, bilo da se odnose na nezavisan javni servis, odnosno RTCG koji javni interes stavlja ispred interesa vladajuće partije, ili na neselektivan odnos Agencije za sprečavanje korupcije u svim slučajima itd. mogli bi nabrajati.
Evroatlantske integracije najbolja su garancija za trajnu bezbjednost regiona. To su Dimitriju Jovićeviću kazali na konferenciji u Podgorici eminentni stručnjaci za bezbjednost i politikolozi iz regiona koji su se okupili u glavnom gradu Crne Gore.
Dok god sve ove zemlje ne postanu dio i NATO-a i sutra Evropske unije, mi ne možemo govoriti o tome da je prostor Zapadnog Balkana bezbjedan, stabilan prostor.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. On smatra da Zapadni Balkan četvrt vijeka nakon ratnih sukoba i dalje potresaju retrogradni procesi koji ga čine podložnim za geopolitičke igre moćnih zemalja.
Ja ovdje prije svega govorim o Rusiji i ne treba se zavaravati da ulaskom Crne Gore u NATO i Makedonije da će se uticaj Rusije na ovim prostorima smanjiti ili da će oni jednostavno prepustiti tek tako prostor Zapadnog Balkana zapadnim silama.
Sa takvim stavom Kentare saglasan je Sead Turčalo, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji naglašava kako jedino Rusija dovodi u pitanje ciljeve NATO i EU integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što prema riječima Turčala države na području bivše Jugoslavije čini podložnim uticaju bilo Rusije, Turske ili Kine, jeste duboka podijeljenost svih društava u regionu, slabost njihovih institucija, sve prisutna korupcija, kao i rastući autoritarizam.
Kojim na kraju krajeva doprinosi i međunarodna zajednica koja u velikoj mjeri preferira jednu takozvanu stabilokraciju ili stabilnost i pred demokracijom i spremna je tako reći ulaziti u saveze sa različitim akterima ukoliko oni u bilo kojoj mjeri garantiraju stabilnost regije.
Da li je geopolitika Srbije nepovratno fiksirana prema Briselu ili Beograd i dalje tu stolicu dijeli sa Moskvom? Pitali smo Zorana Dragišića, eksperta za bezbjednost sa Univerziteta u Beogradu.
Ta druga stolica ne postoji. Dakle, vi imate jednu evropsku, euroatlantsku stolicu, a druge stolice nema. Dakle, Srbija može biti ili integrisana u Evropsku uniju, što je zvanični stav naše politike.
Na kraju, naši sagovornici saglasni su sa tim da radikalni islamizam i terorizam nisu tolika prijetnja po bezbjednost Zapadnog Balkana kakvi su bili unazad nekoliko godina, uprkos činjenici da su, posebno sa teritorije Bosne i Hercegovine i sa Kosova, regrutovani ratnici koji su se borili na strani ratištima u službi ekstremističkih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U 13:48 u nastavku slušamo intervju Radija Slobodna Evropa koji je sa Nobelovcem i jednim od najčitanijih pisaca današnjice Orhanom Pamukom koji je prije 2 godine bio gost Crne Gore, ovog puta rađen u Sarajevu. Pamuk je u glavnom gradu BiH bio povodom premijere predstave koja je rađena na osnovu njegove knjige Snijeg. Intervju je radila naša Jovana Gregorijevski.
Kako vam se dopala predstava Snijeg u Narodnom pozorištu u Sarajevu?
Bilo je divno. Pre svega scenografija i scenski pokreti su bili divni. Mnogo sam fotografisao. Naravno, ja ne govorim bosanski, srpsko-hrvatski, šta god, ali ni u jednom momentu mi nije bilo dosadno, bez obzira na to što znam knjigu veoma dobro. Ne samo zbog toga što sam je napisao, već sam i o njoj pre mjesec dana držao predavanje na Univerzitetu Kolumbija. Oko 25 studenata je pročitalo knjigu i onda smo razgovarali i o njoj poglavlje po poglavlje. Napisana je pre 20 godina, a i ja ponekad sebe uhvatim da se pitam, a ko je sad ova osoba, šta predstavlja ovaj detalj i slično. Uživao sam u atmosferi predstave i činjenici da su obilato koristili muziku Pepina DiCapria. Problem sa postavljanjem ovog romana na scenu jeste što je priča puna okrutnosti i ubistava. Reditelj je uspeo da se distancira od melodramatičnosti muzikom, poetičnim scenama i pokretom. To veoma cenim. Predstava traje 3 sata i 20 minuta, ali kao pisac nemam pravo da se žalim.
Pre nekoliko godina kada je igrano u Americi, shvatio sam da sam sklon smejanju svojim šalama. Roman je pun ironije. Naprimjer, urednik lokalnih novina kaže: moderno novinarstvo nije izveštavanje o stvarima koje su se desile, već o onima koje će se desiti. Dok to govori, on naravno laže.
One of the topics that you tackle in Snow. Jedna od tema kojim se bavite u romanu Sneg je islamski fundamentalizam. Vaši junaci, među kojima su i fundamentalisti, nemaju samo loše osobine, već ste im pripisali i neke dobre. U Turskoj zbog toga su vas kritikovali za simpatije prema islamistima.
Ovo se stalno dešava sa ozbiljnim romanima. Zadatak romana nije da propagira, već da ponudi način da razumemo junaka. Taj junak može biti islamski fundamentalista. Kako bi razumeli njegov lik, morate istražiti razna njegova raspoloženja. Morate se pitati zašto ubija ljude, zašto je toliko ljut, zašto rizikuje svoj život, šta je na kocki. Tek tada možete uvidjeti i neke njegove kvalitete, iako se vi ne slažete sa njegovim vrednosnim sistemom. Naprimjer, da je hrabar. Ako nekoga proglasite za đavola, ne možete ga nikada razumeti. Kada ste pisac, ne možete samo da ponavljate đavo, đavo, đavo. To nije književnost, to je propaganda. U književnosti vi ćete pokušati da naslikate njegov portret, ali ćete se istovremeno držati svog utemeljenja u sekularizmu. Balansirate tako što ćete ponuditi druge tačke gledišta i na taj način prikazati kompletnu sliku. Zadatak pisca nije da optužuje ljude na osnovu etičkih merila, barem to nije moj princip. Ako imam heroja sa najgorim osobinama, ja ću dati sve od sebe da razradim njegov lik. Naravno, moguća je identifikacija sa osobama koje nisu kao vi. Ovo nije samo slučaj sa islamskim fundamentalistima. Ako ste muškarac i pisac, veoma je teško identifikovati se sa ženama. Ja stalno pitam svoju devojku, kako bi se osjećala da se ovo desi? Imam osjećaj da se cijeli život trudim da posmatram svet očima drugih ljudi. Naravno, sa izuzetkom mojih prvih romana koji su više autobiografski.
U vašim romanima srećemo junake iz najrazličitijih socijalnih miljeja, mnogi od njih se dosta razlikuju od vas. Kako ste uspjeli da se povežete sa svima njima?
U knjizi Čudan osjećaj u meni imam priču o uličnim prodavcima. Ja nisam ulični prodavac, ali sam dosta istraživao prodavce jogurta na ulicama, prodavce boze, riže, piletine. Intervjuisao sam ih. To je moj modus operandi. Nakon toga pokušavam da pronađem nešto što će mi pomoći da se povežem sa svojim junakom. Tako je bilo i sa Mevlutom, glavnim junakom ove knjige. Mislim da se piscu treba etički suditi na osnovu toga koliko se trudi da se identifikuje sa ljudima, izbjegava kliše i usmjeren je na junaka kao individu, bilo da se radi o ženskom ili muškom junaku. Kada sam pisao Čudan osjećaj u meni, posebno sam želeo da dam glas ženama. Tri su sestre u romanu, baš kao što je moja majka imala tri sestre. Moja majka i dve tetke dolaze iz porodice srednje klase. One bi zajedno sedele, plele i ismejavale svoje muževe. Dobro se sećam toga. U knjizi sam preslikao taj duh na tri sestre iz niže klase. Bilo mi je dosta važno da prikažem osjećaje žena u kuhinji dok pripremaju bozu, peru posuđe. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kada sam počeo da pišem, nisam se osjećao kao feminista, jer sam muškarac i mislio sam da kao takav ne mogu biti feminista. Međutim, kada sam promovisao knjigu, posjećivao razne gradove, shvatio sam da sam feminista. Represija nad ženama je jedna od omiljenih tema među turskim političarima. U islamu to je veoma kontroverzna tema. Tokom 90-ih turska vlada je nažalost bila odlučila da žena koja nosi hidžab ne može da se školuje na univerzitetu. Naravno da je to bilo nepravda. Šta ako žena kaže da želi da nosi hidžab? Jedna od stvari kojima sam poentirao u Muzeju nevinosti jeste da je nepravda kada ne postoji pravo na izbor. Dosta mojih što konzervativnih, što sekularnih prijatelja mi je tada reklo da sam branio autoritarizam. Uvijek sam odgovarao, ne, ja samo pišem o stvarnosti. Moj posao nije da prikrijem greške drugih ljudi, već da pišem o njima. Ja sam sekularno i demokratski nastrojen i ne mislim da su to kontradiktorni pojmovi. Isto tako, ne mislim da sekularizam i demokratija treba da se zasnivaju na sili.
Na ponovljenim lokalnim izborima u Istanbulu, koji su održani u nedelju, pobedio je opozicioni kandidat Ekrem İmamoğlu iz Republikanske narodne strane. On je izjavio da su izbori popravili demokratiju u Turskoj. Da li se slažete sa ovakvom ocenom? Do you agree with that?
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora, što je veoma važno. Do sada smo imali sekularizam koji se zasnivao na vojnoj sili i pesnici države. Ovi izbori su dokaz da su građani Turske sekularniji od države. Ovo nije samo politička pobjeda. Ono što je važnije jeste da nacija uči da moramo braniti sekularizam. I videvši ih kako glasuju za ovo, ne mogu vam reći koliko sam sretan. Narod je izabrao socijaldemokratu za predstavnika, ali isto tako verujem da su ljudi u Istanbulu trenutno previše optimistični, a isto tako naivni. Izjava İmamoğlu-a da su ovi izbori popravili demokratiju jeste dobar slogan, ali mislim da velika borba tek predstoji. U Turskoj ima mnogo nepravde, pravni sistem nije baš efikasan, imamo korupciju. Vlast povlači veoma loše poteze, kao što je slanje ljudi u zatvore, ali oni takvi i dalje dobijaju 44% glasova. Zbog toga nisam baš optimističan. Mislim da je Turska danas kulturološki bliža zapadu, ali kada se radi o politici, svaki dan, svake godine, svaki mjesec, mi se klackamo od prozapadnog do antizapadnog. Idemo malo levo, pa onda malo desno. Također, Turska ima problema sa NATO-om, sa Evropskom unijom. To jeste problem na relaciji istok-zapad, ali to je čisto politički problem.
Mnogi vas percipiraju kao političkog pisca. Da li vam je ikada bila namera da budete tako shvaćeni?
Zapravo ne. Generacija turskih pisaca pre mene je bila vrlo politički angažovana. Pisci tada nisu vrednovani po tome kako pišu, nego koliko su im radikalni slogani. Teme su bile veoma ograničene. Čak možemo reći da je roman bio čisto politički žanr. Ja sam sve to kritikovao i mislio sam da ne treba da budem kao oni. Međutim, 15 godina kasnije postao sam poznati turski pisac i novinari su počeli da mi postavljaju politička pitanja. Sa pravom, rekao bih. Kada je moj prijatelj Yaşar Kemal upao u nevolju, rekli su mi, ti si međunarodno poznat, zašto se ne zalažeš za Yaşara Kemala? Tako da sam se založio za njega. Stvar je u tome što kada postanete međunarodno prepoznat pisac, dobijete breme odgovornosti, o kojem je pisao Emil Zola. Ja verujem u odgovornost pisaca, ali radim to na svoj način. Učestvovao sam u politici, komentarisao dešavanja. Ti komentari su također odražavali moje ideje, političke ideje. I to je uvijek bilo nešto što bi mi zadavalo probleme u životu. Uvijek su to bili neki tekstovi ili intervjui, a nikad ništa što sam napisao u svojoj knjizi. Ja svoje knjige nisam koristio da kažem šta mislim o politici. Ja nastojim sagledati situaciju iz ugla humaniste, a te situacije ponekad imaju elemente politike. To je sve.
Nakon što ste neko vrijeme živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama, sad ste se ponovo vratili u Istanbul, živite u zgradi u kojoj ste odrasli. Zašto vam je bilo važno da se vratite back?
Iako predajem na Američkom univerzitetu, smisao života za mene, hvala Bogu, nije da dobijem zelenu kartu. Više volim Istanbul nego New York. Istanbul je grad u kojem sam odrastao, gdje ljudi govore moj jezik. Zašto bih otišao u Ameriku i počeo pisati na engleskom, ako mogu živjeti u Turskoj i pisati na maternjem jeziku?
Kaže za naš program nobelovac Orhan Pamuk.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.